подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, шановное господарство. Называем я канал «Свобода премиум». Я Юрий Дракохруст, а так само мой сегодняшний соразмовца, керовник Центру новых идей, так само керовник проекту «Белорусская инициатива» Британского доследного центра «Чатам Хаус» Ригор Остапенко. Ригор, привитание.
Привитание.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это даденные свежего опытания «Чатам Хаус», четвертого опытания, якое было проведено у Беларуси у красовику этого года. Ну вот сегодня Ригор обнародовал эти данные, але есть несколько питаний до его, может, такого больше концептуального кшталту, то есть не просто про личбы, а про тенденции и про белорусов, про то, какие они и как они меняются. Вот первое питание, ну, оно традиционное такое про змены. Ригор, вот за четыре опытания, вересень 20-го, листопад 20-го, зима 21-го, красовик 21-го. Что наибольше изменилось?
Я думаю, что наибольшая измена, которая отбылась в белорусском громадстве, это то, что беларусы разуверыліся ў хуткую перамогу, перамогу дэмакратычных сілаў над Александрам Лукашэнкам. І, адпаведна, у іх змяняецца стаўленне таксама да пратэстаў. Таму што калі раней не ўсе там так палова беларусаў падтрымлівала пратэст, то цяпер мы бачым тое, што гэта колькасць змяншаецца, вялікая колькасць людзей, которые не маюць свайго, так сказаць, меркавання, так адмаўляюцца адказаць наўпрост. І вось гэтыя лічбы, што калі ж сыдзе Лукашэнка, яны ўвесь час, так сказаць, адцягваюцца далей, так? Тобо калі там раней людзі казалі, што вось гэта вось хутка-хутка адбудзецца, то цяпер ужо ў беларускім грамадстве ёсць даволі вялікі скепсіс, што гэта ўсё ж такі справа бліжэйшага часу. Таму вось гэта, я думаю, самая істотная змена. Калі ж казаць пра прынцып праграмадства, то яно застаецца ў нейкай ступені тым жа самым, якое яно было раней, то бок у тым сэнсе рэчы, якія людзі прытрымліваюцца, яны застаюцца. То бок, калі я кажу, што вось змяняецца ставленне да пратэста, ці людзі менш вераць, гэта не значыць тое, што людзі раптам палюбілі Александра Лукашэнку. Тое, што яны ўжо цалкам адмаўляюцца ад тых патрабаванняў, якія яны падтрымлівалі там у верасні, у студзені, у лістападзе, то бок ідэя о тым, што трэба расследаваць злачынства рэжыму супраць пратэстоўцаў, гэта ідэя падтрымліваецца большасцю грамадства, так? Шмат людзей хоча адстаўкі Александра Лукашэнкі, шмат хто хоча новых выбараў. То бок гэтыя ўсе рэчы застаюцца, але ў грамадстве ёсць скепсіс на тое, што як хутка яны адбудуцца, і другая справа гэта які ж будзе інструмент, так, гэтай змены. Ці будзе гэты інструмент у выглядзе масавых пратэстаў, ужо людзі пэўна не вераць.
Ригор, вот у вас там таксама вы задавалі пытанне пра бяспеку. Ці адчуваюць сябе беларусы ў бяспецы. От можна сказаць, што зараз беларускім грамадствам апанаваў страх. І ёсць, дарэчы, ускосны паказнік. Вось колькі было адмоваў ад удзелу ў апытанні ў красавіку ў параўнанні з папярэднім. Вот эта лічба расла адмоваў. І якое стаўленне да вот гэтага пытання, які адказы на пытанне пра бяспеку? Люди больше чувают себе в небезпеці.
У Беларусі расце пачуццё небезпекі, то бок мы гэта пытанне проста раней не задавалі, але ў прынцыпе зараз мы бачым тое, што сапраўды большасць людзей, яны альбо кажуць, што яны не адчуваюць сябе ў бяспецы, альбо тое, што яны не даюць нейкага прямога адказу. І ў прынцыпе мы бачым тое, што нават праз наша даследаванне, так, мы бачым, што колькасць людзей, которые напрыклад, у часе правядзення запаўнення анкеты яны проста сыходзяць, так, альбо яны не пачынаюць, калі яны бачаць, што гэта будзе, што гэта палітычнае пытанне. То бок гэта колькасць яна расце ўвесь час. Починаючи ад у вересні, був саме такий час, коли люди найбільш ахвотно проходили, так і навіть люди лічили, що гэтым праз праходження гэтага вони нешта роблять для грамадства, так що вони хотіли поділитися своїм меркаванням. То бок було це помкнення, що я хочу розказати, що я думаю. То тепер ми бачимо те, що у принципі все більше людей не хочуть відказувати на політичне питання. Ну і в принципі, це досить. Ну, некая ступень логично, так, то, что у белорусского громадства теперь велизарные репрессии супрац людей, и, отповедно, люди весь час чего-то остерегаются, так, то бок шкарпетки ты можешь неправильно пронуть, там, теперь белый колер.
А вот все, да, коли до личбов, то можно сказать, кольки людей отчувают себе в небе спец?
Я вам зараз это литерально назову докладную личбу, как это у меня было перед вачима. Про тое, што адчуваюць сябе ў бяспецы, кажуць толькі 32% беларусаў, так? 52% кажуць пра тое, што яны хутчэй не адчуваюць альбо цалкам не адчуваюць сябе ў бяспецы. Яшчэ 16% людзей, которые не маюць дакладнага адказу, так яны затрудняюцца адвеціць, як так гэта напісана ў нашай анкеце. То бок гэта насамрэч велізарныя лічбы, которые паказваюць, што ў сённяшнім беларускім грамадстве страх ён вельмі вялікі.
Наступное питание тычется сюжета, может быть, не такого связанного с политикой на вопрос, хотя на самом деле фильм связанного. Это ставление до 17 вересня, до годовины, можно сказать, долучения, початку долучения Заходней Беларуси до БССР, можно сказать, початку советского похода супроть Польши. Наколькі вот я разумею, вы тады калі ўключалі ў красавіку, это было толькі вот як бы пачатак, калі на ўсебеларускім сходзе это пытанне ўзнімалася. Ну а тут вось вашы лічбы якраз як бы амаль адначасна з'явіліся пасля таго, як Лукашэнка нарэшце падпісаў указ аб тым, што да вот 17 верасня абвясціў днём народнага адзінства. Але вот наколькі я разумею, вот то, что уже огучено было, что народное ставление как раз довольно контроверсийное до этой даты, и тем больше, как до даты Дня народного одинства. А вот чем вот, и какие аспекты этой контроверсийности вы бы обозначили?
Я думаю, что самый важный аспект, который частково задымаю в принципе питание, это то, что по великим рахункам белорусы не ведут даты 17 вересня. Тобто, коли их пытаешься, что было 17 вересня, то шмат хто большесть, так, они не ведут этой даты. По воле нашего питания, эту дату ведут только 18% жихаров городов Беларуси. То есть, на самом деле, это минимальная личба. И она, безумовно, мая региональное оценка, так? То бок на Заходе, это там тротина громадства ведая, то Брестская и Городенская в области, так? Там, это, в принципе, там есть улицы 17-го вересня, это там неким чином это існуе, как бы, в публичном дискурсе, за все это было. То люди на усходе краины, ось у Гомельской области, у Могилевской области, люди, в принципе, вот такой даты по великим трахунку не ведают. Так? У нас там вышли личбы, которые как бы сапраўды показывают, что люди ну, не ведают этой даты. Так? То, у нас вышло так, что у Могилевской области ведают только 7% жихаров. В Могилевской области, когда им задать питание на вопрос, ведаете дату 17 вересня? Я им кажу, что так ведаем. То, в принципе, шмат у чым гэта размова, яна, ну, звязана з таго, што мы кажам толькі пра людзі, каторы нешта ведаюць пра гэту дату. І што цікава, што мы пабачылі, то што насамрэч у Беларусі шмат у чым веданне гэтых датаў, яно мае рэгіянальны менталітэт. Так, пра 17 верасня ведаюць людзі, каторы на Захадзе, людзі, каторы на Ўсходзе, напрыклад, там называюць хутчэй дату Чорнобыльскай аварыі. Як і вось яны могуць узгадаць адразу, калі называць ім дату. Таму, адповідно, мы і маем такое ставлення беларускага грамадства. Ну, па-перше, это ставлення абыякавасці. Тобак, у принципе, людзям гэта абыякава. Я думаю, што нават вось гэтае памкненне сённяшняй улады некім чынам узбадзёрыць грамадства даты 17 верасня, гэта ідэя, яна ўсё ж такі наўрад ці атрымаецца. бо ми можемо після переговорення ще може бути ставлення до державних СМІ, так? Але сенс у тим звідти того, що в принципі держава так само і не має особливих інструментів, як тепер донести до білорусів, що 18 вересня – це насамперед дуже важлива дата. І, відповідно, ми знаходимося у ситуації, коли призначення цього дня, як годовини, ну, по факту, ну, осуджене на поразу для держави, тому що люди просто цього не розуміють, що відбувається. Коли ж казати вже про самоставлення тих 18%, тобто більше за мільйон все ж таки, людей, які ведуть цю дату, так? То сирот їх так само немає ніякого твердого розуміння, що насамперед же це свято, так? У принципі, люди там лічать, що, звісно, це добре, що відбулося об'єднання, незалежно від історичного контексту, що відбулося об'єднання Західної Білорусі і останньої частки БССР, але все ж таки немає ось почуття свята, так? І шмат хто, наприклад, на Заході Білорусі так само сприймає це як ніяку там трагічну дату. Тому що все ж таки це було зв'язано з ніякими репресіями супроти тих людей, які жили у Західній Білорусі. Тому ми знаходимося у такому стані, коли я не думаю, що ось ця ідея може ніяким чином спрацювати для тих людей, які думають, що таким чином не можуть створити ніякий образ єдиної Білорусі. Хоча це просто політична ніяка гульня, яка не має особливо історичних підстав. Тобто це в якій ступені це може бути зв'язано з тим, що у Росії так само є День народного єдинства, яке так само зв'язано з нічим антипольським. І, відповідно, Олександр Лукашенко і його помагати, вони так само лічать, що треба згуляти на російському дискурсі і так само спробувати зробити нечто антипольське. Але навіть для самого громадства це виглядає як досить дивна штука.
Наступний сюжет – це довір. Довір до державних інститутів, довір до недержавних інститутів. Яка є тут картина? От те, що я поглядів, що якби рекордсмени наадворот, тобто інститути, які найменш користуються довіром, це державні СМІ і Центральна виборча комісія. От це, здається, такі античемпіони. А кому довіряють? І чи довіряють Лукашенку?
Тут одна цікава річ, з якої я, певно, хотів би почати, яка так само важлива для розуміння білоруського громадства, це те, що ми побачили, ми робили ось це аналогічне питання у студені, ми побачили, що у ніводного інституту у Білорусі не вирос довір за цей час. Тобто усі нечто губляли. Так? Тобто натурально, що у випадку ніяких там інституту, це там страта довіри на 1%, тобто це соціологічно це складно, називають там ніяка страта, все це знаходиться в межах соціологічної погрешності, але ніхто не вирос. І ми бачимо те, що це означає, що білоруське громадство у ніякому сенсі губляє свої орієнтири, так, і ну, не ведає, кому ж можна довіритися у сьогоднішньому громадстві.
І це справді... тичиться і державних, і недержавних, і опозиційних.
Так, так.
Тобто, довір, весь довір падає.
Так, падає увесь довір до всіх. Тобто люди знаходяться в цьому стані, що коли прості нікому не довіряють, так, замикатися у ніяким своїм мікросвіті, у якому вони не обов'язані там ніяку свою частку довіри, ніяку там передавати ніяким державним інститутам чи недержавним інститутам. То, що ми побачили, хто з'являється антилідерами, то ви абсолютно слушно назвали, це Центральна виборча комісія, їй довіряє 14%, і недержавні СМІ їм довіряє тільки 15%. Державні СМІ. Так, вибачайте, кая ласка, звісно, державні СМІ. У недержавних все нашмат ліпше. У державних СМІ і у ЦВК дуже низькі рейтинги довіри, і це, в принципі, означає, що це слупи, так? Тобто це фальсифікація і пропаганда, такі слупи сьогоднішньої влади, що насправді вони дуже хисткі. Їм люди не довіряють. Тобто, і, відповідно, люди, коли поїдуть на вибори, вони будуть впевнені, що вибори сфальсифікують, і вони будуть, коли включать телевізор, вони так само будуть ведати, що телевізор їм хлусить. І, відповідно, ми знаходимося в тому стані, що держава, звісно, функціонує на гвалті, функціонує там на ніякій там справності, ефективності тої системи, яка тепер все ще є така силова, Але по факту даверу да гэтай сістэмы ўжо няма. Калі казаць ўжо пра Александра Лукашэнку, то ён у прынцыпе, так, ён мае давер чвэрці беларускага грамадства. І мы з таго, што мы бачым па нашаму сацыялагічнаму пытанню, што насамрэч гэта чвэрць, яна вельмі лаяльная да дзяржавы, да Александра Лукашэнкі, яны не змяняюць свайго падыходу да яго, не гледзячы на тое, што яны не падзяляюць часта все, что он робит, так, то бок, яны, ну, частка з іх, наприклад, не доверяет ЦВК, частка з іх, наприклад, хоча незалежного расследования гвалту супраць протестоўцаў. Але, в принципе, вот эта чвэрць грамадства, она завсёды притрымліваецца Александра Лукашэнкі, так, она завсёды лічыць то, что ён найбольш адпавядае іхнім інтарэсам, што ён робіць нехай часамі дрэнна, але, в принципе, добра, што хоць так робіць, і што ён захоўвае вот гэтую стабільнасць. Таму гэтая частка, яна заўсёды ёсць. Калі ж казаць пра некія іншыя дзяржаўныя органы, которые карыстаюцца папулярнасцю, то тут па факту ёсць толькі армія, которая карыстаецца даверам 30% гарадскіх жыхароў. Гэта вось найбольшы вынік, да, сярод дзяржаўных органаў. Таму што, у прынцыпе, у беларускім грамадстве, ну, заўсёды было так, што вось армія некім чынам мае такі вобраз, як інстытуцыя, которая незалежная, якая ўсё ж такі не лезе ў бруд. І, у прынцыпе, гэта некі такі постсавецкі падыход, так, ну, у прынцыпе, ну, ёсць у многіх грамадствах самы не савецкі, да, што войска гэта ўсё ж такі што нас аб'ядноўвае, што нас абараняе. І, адпаведна таму, цяпер войска мае найбольшы адсотак сярод усіх дзяржаўных інстытутаў. Хоць і зноў жа, гэта толькі 30%, на самом деле, гэта досыць маленькая лічба, так, то бок, гэта не шмат. Калі б задумацца, калі вось так адкінуцца, што вось гэтай лічбы, калі проста задумацца, што арміі большасць беларусаў не давяряе, то гэта як бы гэта нагул як функцыянуе дзяржава, которая як бы большасць людзей не можа сказаць, што яна давяряе арміі. Адпаведна, ўсё ж такі вось гэты момант вельмі істотны, што давер да дзяржаўных інстытутаў досыць нізкі. Калі ж мы перайдзем да недзяржаўных інстытутаў, то там ёсць тры асноўныя лідары. Першая гэта незалежныя СМІ, якое мае давер 40%. Пасля ідзе праваслаўная царква, якой давярае 39%, і пасля ідуць незалежныя праваабарончыя арганізацыі, якім давяраюць 38%. Відповідно, ми ось маємо таку ситуацію, коли 40%, здавалося б, ну, так само не сама велика лічба, вона максимальна по довіру білоруським громадствам. Коли ж уже казати про міноти держав, не державні інститути, а політичні інститути, то тут найбільшою популярністю, так сказати, найбільшим довіром користається штаб Віктора Бабарики.
А вот мы уже перешли до персоналии. И снова же вот у меня такое выражение. У вас там два пытания задавалось про президентство, вот кого бы хотели, кто был бы лепше, крышечку по-разному там задавались пытания. Ну вот у меня такое чувание, что коли на попередних пытаниях у вас была тройка, Бабарыка, Лукашенко, Латушка, и Лукашенко с Латушком были как бы побач, а Бабарыка выше. Но зараз, дается, двое остались, Бабарыка, Лукашенко. И Лукашенко ближе стал до Бабарыки, то есть они прикладно одно. А Латушка пошел крышечку вниз, и как бы там где-то вот Йон и Тихановская, как бы другая лига. Так? Это так?
Так, я думаю, что Виктор Бабарыка теперь шмат у чым Виктор Бабарыка стал міфічным человеком. Я думаю, что, может быть, для политика это не так и дрэнна, что ён стал увасабленнем з гэтай новой Беларусі, як человек, который шмат працаваў у приватным секторе, які мае некія сувязі, які ўспрымаецца як частка эліты, вось ён теперь ўспрымаецца як такая асноўная супрацьвага, так? При тым, што ён ўспрымаецца так само як человек, который может это быть, так, то, в принципе, шмат людей, люди ж могут доверять шмат кому, так, ну, например, там, Светлана Тихановская так само користается довером протестовой участки белорусского громадства, але люди хотели бы бачить президентом иншего человека, так, то есть самое можно сказать про Марию Колесникову. Мария Колесникова – это такий выдатный приклад, как бы, человека с выбитной громадянской позицией, який шмат хвировал. Але пры гэтым людзі кажуць, што з прэзідэнтам яны хацелі бы бачыць вось гэтага чалавека менавіта. Гэта ў прынцыпе паказвае, што у Віктара Бабарыкі ёсць шансы, прынамсі яны бы былі б, калі б ставіць прэзідэнта, калі б у Беларусі былі вольныя выбары. Калі ж казаць пра Александра Лукашэнка, то мы бачым, што ягоны электарат вельмі сканцалідаваны, так? То бок мы калі задаем гэта пытанне, мы падаем вялікі колькасць прозвішч, за каго вы маглі бы там прагаласаваць, каго хацелі бы абраць. То мы то, што мы бачым, то што Александр, калі Віктар Бабарыка там, Павел Латушка, Светлана Ціхановская, гэта ж, у прынцыпе, усе прадстаўнікі досыць блізкіх да сябе поглядаў, і там насамрэч збіраецца вялікая колькасць працэнтаў, вялікая колькасць людзей, которые бы хацелі бы менавіта гэтых людзей бачыць прэзідэнтам, то ў выпадку Александра Лукашэнкі у ягоная, так сказаць, бліжняе ягонае кола, там, як гаспадар Качанава, як гаспадар Макей, яны не маюць вялікіх прэзідэнцкіх рэйтынгаў, таму што все людзі, которые насамрэч за Александра Лукашэнка, яны толькі за Александра Лукашэнка, яны не пераносяць свае там некія прыхільнасці да атачэння Александра Лукашэнкі. І што вельмі цікава, што мы таксама пабачылі, што насамрэч беларусы не ведаюць вялікай колькасці беларускіх чыноўнікаў. То бок мы пабачылі, што, напрыклад, нібыта здавалася б, у нас ўжо год, як прэм'ер-міністр Роман Галоўченко. Яго ведаць 27% гарадскіх жыхароў. То бок, калі задумацца, он нібыта другі чалавек у дзяржаве. Здавалася б, яго павінны ведаць, але у яго вось толькі 27%. Сергей Румац, каторы таксама ўжо ў некай ступені міфічная постаць, но вось яго ведаць 50%, хоць здавалася, што ён быў ўжо некі час прэм'ерам, некі час быў віцэ-прэм'ерам. Міхаіл Мясніковіч, каторы здавалася, ён ўсё жыццё беларускай палітыкі
займаўся.
Аксакал. Беларуская палітыка как бы ніколі не жыла без Міхаіла Мясніковіча, але ён мае 50%. Той чалавек, каторы быў прэм'ерам, каторы быў там яшчэ міністрам БССР, здавалася. Але вось насамрэч веданне вось гэтых людзей, яно ў беларускім грамадстве не вельмі высокае. І ўсе людзі, каторыя вось так званы электарат Лукашэнкі, яны электарат непасрэдна Лукашэнкі. Яны не бачаць вось тых людзей, каторыя вакол яго, людзей, за каторых яны хацелі б прагаласаваць.
Яшчэ адзін вельмі цікавы сюжэт, здаецца, вы раней это пытанне не задавалі. І цікава, што в красавіку, то есть яшчэ калі, ну, вот пакет санкцыйны только трэцяе ў развязу пачаў дзейнічаць, яшчэ не было размовы пра амерыканскія, скажам, санкцыі, калі беларускія ўлады рэпартавалі, што ў нас клас пачатку году, значыць, ВВП нават вырас, ВВП вырас, а чаканне эканамічнага крызісу. Чакаем на
Так, у прынцыпе, тое, што мы пабачылі, што насамрэч беларусы жывуць чаканнем і разуменнем таго, што сур'ёзны эканамічны крызіс недзе блізка. Так? То бок большая частка грамадства кажа, што нас чакае сур'ёзны эканамічны крызіс. І што цікава, колькасць людзей, каторыя цалкам перакананыя, альбо часткова перакананыя, у тым, што эканамічнага крызісу не будзе, гэта толькі 9%. То бок па вялікім рахунку вся краіна жыве ў чаканні таго, што нас чакае штосьці дрэннае. І, ў прынцыпе, гэта шмат у чым выглядае лагічна, калі паглядзець то, што ў Беларусі ўвесь час павялічваецца дэфіцыт, увесь час у бюджэтнай, увесь час растуць цэны. У грамадства жыве з разуменнем таго, што хутка ўсё адбудзецца. Так, што вось гэта эканамічная крыза, яна нам вельмі блізкая.
Ну і апошні такі вялікі сюжэт, я ў вас тут крышку часу можу заберу, это, канешна, міжнароднае становішча і першу чаргу адносіны да Расіі. І вот што мяне здзівіла, што шмат людзей кажуць пра тое, што іх стаўленне да кіраўніцтва Расіі пагоршваюць. І это казалі, здаецца, і ў лістападаўскім вашым апытанні, і ў зімовым, і ў красавіцкім. 40% сказалі, што змянілі сваё стаўленне да расійскага ўраду, да расійскіх уладаў пасля таго, як, значыць, вот они падтрымалі Лукашэнку. Але з іншага боку, стаўленне да Расіі, да інтэграцыі, у тым ліку і да самога Пуціна, яно, здаецца, мяняецца не шмат. Так дзе ж это пахаршэнне, на што оно паўплывала? Людзі кажуць, я кажу, 40%, амаль палову. Кажуць, наша стаўленне да кіраўніцтва Расіі пагоршылася. А калі ім задаеш пытанне, раз і два, так сказаць, там, скажам, у лістападзе і ў красавіку, Як ви ставитеся до Путіна? Ну, прикладно, те ж лічбу. Як це тлумачити?
Так, ну насамрэч крыху лічбы для Владзіміра Пуціна пагаршаюцца, у прынцыпе, у беларускім грамадстве. То бок гэта ўсё-ткі незначныя змены, але яны ёсць. Гэта паступовы працэс. Я думаю, што асноўная прычына, чаму пагаршэнне даставлена да кіраўніцтва Расіі і адпаведна падыход да там інтэграцыі з Расіяй, чаму яны менш взаимозалежность помеж собой. Причина у тим, что белорусы просто не воспринимают Владимира Путина как причину политического кризиса в Беларуси. И они, это одна справа, другая справа, я думаю, какая істотная, что в принципе белорусы научились поделять Россию и Путина. То бок ён цяпер не ўспрымаецца як нешта, што вось ёсць Расія, гэта значыць Пуцін, так? То бок і стаўленне да Расіі, ну ж, то вельмі такое разнастайнае, но грунтоўваецца там некімі там іншымі рэчамі, так, напрыклад, там калі запытацца, як вы ставіцеся да Расіі, то чалавек можа адказаць, што ён ставіцца да Расіі добра, таму што там ёсць Варламаў і Кац, каторыя падтрымлівалі беларускія пратэсты, што яны для іх як бы некім чынам зрабілі нейкі ўнёсак, і адпаведна яны пераносяцца з гэта пазітыўнае стаўленне да Расіі, дзякуючы вось гэтым людзям. Таму адпаведна стаўленне да Расіі можа не пагаршацца, так? Но пагаршаецца ўжо непасрэдна для кіраўніцтва Расіі, і тое гэтыя змены не такія ўж, скажам так, нема там такого абсалютнага правалу для Владзіміра Пуціна. Гэта некі паступовы працэс. І што самае цікавае, калі мы ў людзей перапытваемся, у гэтым даследаванні мы не перапытваліся, але раней мы перапытваліся, чаму змянілася стаўленне да Владзіміра Пуціна, то яны не заўсёды кажуць пра Беларусь. То бок частка кажа, што гэта звязана з тым, што Владимир Путин подтримал Александра Лукашенко, але так само частка людей изменяет свое ставление до Владимира Путина, потому что они бачат, что Россия так само деградует. Что они бачат то, что Россия не является там прикладом развития, что шмат такие подеи, которые отбываются в России, они не очень подобные до белорусских подеи. И, соответственно, тому вот это огульное ставление, оно по разных причинах, оно уменьшается. Але ставление белорусов до России, оно все ж таки застается досить стабильным, так, то мы бачим то, что когда пытаются людей, кто вам наиближайший там по ментальности, то белорусы отказывают, что вы это россияне. И в принципе это там завсёды на первом месте, ну, это россияне по этому, по своей близости до белорусов, и это, конечно, я думаю, что, ну, клишира, и клип я бы отказывал на это питание, я бы, по-моему, так само так же отказал, так, ну, что уж тут хлутить, так, ну, может, это, в принципе, досыслоичный отказ, ну, белорусы ментально ближе до немцев, чем до россиян, ну, до россиян, ну, конечно, ну, как бы, это такая вот правда, и, отповедно, ставление до России, так само, ну, такое, как ставление, видите, да, это довольно досыть близко к народу, так. І відповідно тому, воно досить добре.
А от ще сказали про один елемент. Це от, ну, просто как бы така етнічна, культурна близькість, а ментальна близькість. А от ще, якої дві, мені здається, доволі важні опції, вже такі, більш, може бути, такі економічні, це, що не повинно бути межі і, як би, вольний гандель. От як там як би ставлення, яно міняється чи не міняється?
Я думаю, що це по сутності речі, які не зміняються. Так? То, ми бачимо те, що там 80%, 80-85% кажуть про те, що вольний гандель поміж Білоруссю і Росією – це добре. Так само каля 60% увесь час скажа про тое, што вось, што межы паміж Расіяй, ну не то, што межы, так, памежная інфраструктура, калі будзем выражацца дакладна, што памежная інфраструктура не існавала паміж Беларусю і Расіяй, таму што беларусы лічаць гэта добром некім сваім, так, што можна выехаць у Расію. Ну, цяпер крыху складана, таму што каранавірус, але, ў прынцыпе, у любым разе гэта нейкая каштоўнасць, Ну і тим більше у тим сенсі, що нікуди ж ти більш свободно так не вийдеш, щоб все ж таки повсюди снікі обмежування, а тут все-таки відкрита межа – це завжди нечто добре. Так? Тобто, звісно, там політичне питання, там контролі, щоб ніякі там відсочувати, хто переїжджає, то сюди моменти існують, але там нелегальна еміграція, там гандель наркотиками і так далі. Це все речі, які повинна вирішити держава. Але для звичайного чоловіка, можливість, що він може кудись поїхати свободно, ну, це велика коштовність. Тобто, і тому, відповідно, люди підтримують це.
Ну і нарешті питання про, так би мовити, другий геополітичний магніт Білорусі в його сполученні з Росією. Это отказы на питание, вот, чому вы отдаете перевагу Союз России, ці сябровства в развязи. И, до речи, так само АДКБ versus НАТО. Вот тут якая? Тут баланс, ці все ж таки на один бок эти ваги схиляются.
Да. Ну, давайте я хутенько тоді назову спочатку лічби і після вже перейдемо до їх аналізу. Коли ми питаємося, у яким геополітичному союзі найліпше знаходиться білоруська держава, то Європейський Союз має 9%, Союз з Росії – 32%, Союз з Росії і ЄС одночасово 46%, або і нарешті Білорусь база геополітичними союзами 13%. Що саме цікаве, ось гэта апошня опція, їх кількість тих, хто є притримується, вона зменшилася. Тому що я думаю, що у громадстві просто наростає ніке усвідомлення того, що певна Білорусь навряд чи може існувати база нікими геополітичними блоками. Тому що раніше гэта була така вельми пронезалежніцька позиція, тепер гэта хоча така позиція туркменізації, да? Или что мы обрежем все углы и будем не сами жить. И, отповедно, это все ж таки момент, который мы, то, что мы побачили из этих речь, что, в принципе, завсёды в белорусском громадстве есть большесть, якая кажет про то, что они бы хотели иметь все равно значные стосунки и с Заходом, и с Усходом. То эта лічба там змяняється, тут буває, то там 60%, буває 55%, але по факту ось більшість городських жихаров, вона завжди каже про те, що хотіли б мати ось цієї рівнозначності. Є крихо ця група, яка там 9%, 8%, яка каже завжди про Європейський Союз, тобто це люди такі вельми проєвропейські, з їх велізарна частка живе у Мінську. І є ось гэта 32%, які кажуть про Союз Росії. Гэта люди, звичайно, гэта акурат прихильники Александра Лукашенки, плюс некоторые люди, які абыякавы, ці люди, які...
Лев, ты вот самое дивное у ваших опытаниях. Як, до речі, оно было, і коли вот НСПД в свой час задавал такое питання. Елизарная частка, чем в вашем опытании, она больше людей, которых можно обвинувать в певной политической шизофрении, и сказать, что ну, они просто не разумеют, что немогчимо быть, скажем, в экономичном союзе с Россией, идти из евразвязом, покуль Россия и евразвяз не находятся в одном союзе. А люди вот отказывают, ну да, а вот мы хотим. Но это шизофрения, те нет.
Ну, ведаеце, я бы не обвінавачаў людзей, я хоча б обвінавачаў нас з вами, што такія пытанні задаем, ну вы ж, мы ж задаем, як вы лічыце, найлепш было б для Беларусі. Ну, вось людзей думаюць, ну так было б найлепш. Ну, в принципе, хіба б і было б найлепш, ну чаму б і не. Адпаведна, таму мы заўсёды, канешне, гэта такое, ведаеце, тэарэтычнае пытанне. Ты в сэнсе, ну мы ж разумеем палітычныя рэаліі, што вось гэтыя 32%, которые за Саюз Расіі, насамрэч яны маюць перавагу ў практыцы над усімі астатнімі, і яны яшчэ доўгі час будуць мець дамінаваць у беларускім грамадстве, нават калі яны раптам падтрымка гэтай опцыі зменшыцца там да 15 ці яшчэ кудысьці. Так, то гэта ў прынцыпе тыя людзі, которые ну, яны абіраюць статус-кво, так. Адпаведна, я не думаю, што у людзей ёсць тут некая шизофренія. Яны просто бачаць тое, што Беларусі пажадана быць недзе пасярэдзіне, недзе быць нейкім такім мастом альбо найлепш казаць нейкім хабам міжнароднага супрацоўніцтва, што ўсё у нас будзе адбывацца, што ўсе будуць прыязджаць купцы з захаду і ўсходу, будзем вырашаць разам справы, беларусы на гэтым будуць багацець. То бок вось гэта стаўленне беларусаў, то бок мы не з'яўляемся, мы не беларусы не хочуць быць франтавой дзяржавай. Вось гэта тое, што мы бачым, так што беларусы не хацелі бы, каб тут вось кіта гусеніцы лязгалі, так. Беларусы хочуць мець добрыя стасункі з Захадам, з Усходам, хочуць, каб там і там нас паважалі, каб мы мелі добрыя дачыненні, каб мы маглі будаваць наш гандаль, нашу эканоміку. І такім чынам, як бы, забеспечваць сябе самі і, так сказаць, не мець ніякіх канфліктаў, так. І это яшчэ адзін пэўны момант, пра каторы мы будзем ось даведацца ўжо ў наступнай хвалі. Мы будзем пытацца ад вось ставлення да нейтралітэту, таму што з'явілася ж ідэя у Володзіміра Маке нешта зрабіць з нейтралітэтам, прыбраць яго з Канстытуцыі. І, адпаведна, тое, што мы хочам праверыць, я думаю, што насамрэч вельмі важна для беларусаў, гэта тое, што беларусы не хочуць быць уцягнутымі ў нейкія сваркі паміж Захадам і Расіяй. І, адпаведна, таму яны абіраюць вось гэтыя варыянты, каторыя такія палавінчатыя.
Григор, ну это как бы с одного боку, а с другого боку вы задавали лобовое питание ОДКБ, НАТО, синий нейтралитет, войсковый. И я так разумею, что у вас отрымливался перевага, а ОДКБ, як не дивно. То есть вот при тем, что вы кажете, что белорусы не-не-не, мы не хотим лазить в некие войсковые сварки наших великих соседей, але вот коли их пытаются, ну а ОДКБ, может они просто не усведомляют, что такое ОДКБ? Но ОДКБ, в принципе, это войсково-политический союз. Это накладая певные обовязки на Беларусь. Правда, да ей певные войсковые гарантии. Для кого-то, может, это мое значение. Вот как бы вы это прокомментовали? Все-таки вот такие высокие личбы за ОДКБ.
Я думаю, что это так само шмат у чем. По-перше, это то, что все-таки беларусы ценят статус-кво у тих позиціях, которых яны не лічаць яго супер неабходным змяняць, так? Бо, в принципі, для беларусаў пакуль што важна разабрацца з некімі внутрішнімі пытаннямі, канкрэтна з палітычным крызісам унутры краіны, а ўжо вось гэтыя рэчы там выхад з ДКБ, там вайсковы аб'ект на тэрыторыі Беларусі. Тобто гэта крыху ўжо некі наступны ўзровень. І адпаведна, калі людзей пытаюцца, ці хацелі б вы выйсці з ДКБ, шмат хто кажа, што ну, напэўна, не хацеў бы, таму што не варта гэтага рабіць цяпер. І, можа быць, нагло не варта, так, таму што незразумела, якія гэта будзе мець наступствы, плюс усё ж такі украінскі крызіс шмат у чым паўплываў на стане беларусаў, што шмат хто думае, што бяспечней быць у АДКБ. Ну, конечно, это парадоксальная так сама ситуация, да? Безопаснее быть в России, как обеспечить себе от России. Ну,
Ховаться от России, я явным.
Да, но как бы, какое ставление, такое ставление. Но это, в принципе, в неком смысле, это имеет некую свою логику, как бы, у громадском разумении. Тому, эта величба, которую мы бачим, как у нашего питания, когда мы задавали питание, ось, ці хацелі бы вы, каб Беларусь засталася ў АДКБ, ці хацелі, каб вона пакінула АДКБ і стала нейтральнай, альбо каб пакінула АДКБ і далучылася да НАТО, то першы варыянт застацца ў АДКБ, гэта падтрымлівае 58%. Так? Тыя, хто лічыць, што Беларусь павінна імкнуцца да нейтралітэту, быць нейтральнай дзяржавай, пастаблокавай дзяржавай, гэта 35%. Што, ў прынцыпе, таксама не такая ж маленькая лічба. І яшчэ 7% лічыць тое, што Беларусь павінна далучыцца да НАТО. Ну, ў прынцыпе, вось гэтыя 7% за НАТО, яны шмат у чым супадаюць з 9% за далучэнне да Еўрапейскага саюза і не саюз з Расіяй. Таму, адпаведна, мы маем сітуацыю, якой ўсё ж такі ідэя нейтралітэту, яна застаецца шмат у чым папулярнай. Але у беларускім грамадстве ўсё ж такі ёсць нейкае жаданне, каб гэта не абвастряць гэтае пытанне і заставацца ў ДКБ, калі гэта ў нейкай ступені адпавядае вайсковым інтарэсам Беларусі. Хучай нават па нейкім палітычным інтарэсам Беларусі.
Ясна, добра. Добре, дякую, великий Ригор. А нашим глядачам я хочу нагадати, що за тим, як будуть розвиватися події далі, тим ліку і за наступними опитаннями, які, я думаю, ще будуть під керівництвом Ригора, вони можуть сачити наші глядачі на YouTube-каналі «Свобода преміум» і в телеграмі «Свобода». Цього найліпше. До побачення.
Дякую, до побачення.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усі подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі svoboda.org.
Щодня, у будь-який час, у будь-якому місці, коли зручно вам.
svoboda.org. Ваша свобода.
Хочете ведать, что отбывается? Опошние новины. Живые трансляции, видео, фото. Поставьте на мобильный телефон нашу аппликацию.